Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Përfaqësuesit e listës sërbe pranojnë se janë pjesë e delegacionit sërb në dialogun e Brukselit. Çmimi i rrymës dhe falja e borxheve përplas pozitën dhe opozitën në kuvend. Prokuroria Speciale e Kosovës ngrit akt akuzë ndaj një personi për terrorizëm. Shumica dërmuese e grekëve duan të mbajnë valutën euro, thuhet në një sondazh. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës nga lista sërbe në dialogun Kosovë-Sërbi në Bruksel janë pjesë e delegacionit nga Beogradi. Këtë ka konfirmuar Goran Rakić, kryetari Mitrovicës së Veriut nga lista sërbe. Sipas tij, ende nuk është arritur besim i ndërsjellë që sërbët e Kosovës të bisedojnë vetëm për vetën me Prishtinën zyrtare për zgjidhjen e problemeve. Analisti Alil Matoshi konsideron se kjo paraqet situatë paradoksale dhe mungesë të besnikërisë së përfaqësuesve sërb në institucionet të Kosovës ndaj vetë këtyre institucionave. Vjen kronika e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht që përfaqësuesit e listës sërbe janë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës të nivelit qendror dhe lokal, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ata janë pjesë e delegacionit të Serbisë. Këtë e ka konfirmuar edhe Goran Rakić, nën kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut nga lista sërbe, i cili së fundmi ka qenë i pranishëm në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Ja sam bio kao član delegacije Beograda na poziv Evropske unije.
Un kam qenë antar i delegacionit të Beogradit dhe me ftesën e Bashkimit Evropian dhe qëllimi im është të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme me një kompromis. Ndërkësh definicioni i kompromisit është zgjidhje problemit me pakënaqësi të dyja palëve, tha Rakić. Por kjo situatë ku në dialogun Kosovë-Serbi, serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës në fakt janë pjesë e delegacionit të Serbisë në Bruksel, sipas analistit të çështjeve politike Halil Matoshi, është më shumë se paradoksale.
Domthonë jo që është vetëm paradoksale, po është rast unik, do thotë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare që përfaqësues politik, ministra, zëvendës, kryeministra e tjerë të një shteti të përfaqësojnë një shtet tjetër. Do thotë ose të spoku të deklarohen se përfaqësojnë një shtet tjetër. Por kjo domthon mund të ndodhë vetëm në Ballkan dhe vetëm në Kosovë.
Por Rakić nuk e sheh këtë situatë si paradoksale, sipas tij është e parëndësishme se kush në cilin delegacion është, nëse dëshirohet të gjendet zgjidhja e problemeve. Megjithatë, sipas tij, është e dukshme që autoritetet e Kosovës i shohin problemet skajshmërisht ndryshe nga Serbia.
Ako veç smatruj da je sever, četiri opštine na severu da su u sastavu Kosovë, što uopšte da oni pričaju sa Beogradom? Personi kažu to je naše i nema šta da pričamo.
Nëse ata konsiderojnë që Veriu dhe katër komunat e Veriut janë pjesë e Kosovës, atëherë pse ata duhet të bisedojnë me Beogradin? Pse nuk u thonë se kjo është e jona dhe nuk kemi çfarë të bisedojmë? Në qoftë se Prishtina po përpiqet që peshën e problemit ta bartë në Veri, duke i fshehur problemet e veta që i ka në tërë territorin e Kosovës, atëherë nuk do të arrijmë kurrë deri te një rezultat konkret, tha Rakić. Por me gjithë insistimin që të marrim përgjigje lidhur me pyetjet që ngrit Rakić, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qenë të paqasshëm. Në anën tjetër, analisti Matoshi vlerëson se qeveria e Kosovës është e paaftë dhe e pafuqishme që t'i bindë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që t'i jenë lojal dhe të dëshmojnë minimumin e besnikërisë. Sipas tij, situata e tanishme nuk i pengon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës që të bisedojnë me listën serbe.
Të bisedosh me qytetarët tu nuk është kurfarë tërheqje ose zbrapsje, por është pikërisht dëshmuar fuqia për të zgjidhur problemet me debat demokratik. Prandaj, do të thotë, edhe Prishtina zyrtare nuk është krejtësisht e pafaj që nuk ka hyrë në dialog permanent me serbët e Kosovës Pala se te krijoj lista serbe, e cida dije se është kriju nga Beogradi zyrtar dhe e cida praktikisht i mon fuqishëm ande qëndrimet e Beogradi zyrtar për sa i përket Kosovës.
Rakiç në anën tjetër vlerëson se tash për tash është gati se e pamundur që përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të bisedojnë vetëm me Prishtinën zyrtare për zgjidhjen e problemeve pa praninë e Serbisë, si dhe faktorit ndërkombëtar që sipas tij mund t'i garantojë marrëveshjet eventuale.
Naravno da ne želim jer nisu stekli poverenje između Prištine i Severa, uopšte ne postoji, znači kad se bude steklo to poverenje, onda bi bili spremni.
Natyrisht që nuk dëshiroj të bisedojmë në këtë mënyrë, sepse nuk është arritur mirëbesimi ndërmjet Prishtinës dhe Veriut. Ky mirëbesim nuk ekziston. Në momentin kur mirëbesimi do të arrijej, ne do të ishim të gatshëm të bisedojmë, por Prishtina nuk i përmbahet marrëveshjeve në qoftë se këto nuk i garanton Bashkësia Ndërkombëtare Ushpër Herakiç. Analisti Matoshi ka theksuar se kjo situatë reflekton mungesën e një presioni nga Bashkimi Evropian ndaj Beogradit zyrtar që t'i lë të lirë serbët e Kosovës që t'i përfaqësojnë interesat e tyre dhe jo t'i nxisë në armiqësi me palën shqiptare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita ka braktisur për pak qaste seancën plenare në momentin kur Kuvendi Kosovës i votoi rekomandimet e Komisionit Parlamentar dhe jo ato të peticionit të mbi 30.000 qytetarve kundër shtretimit të çmimit të energjisë elektrike. Po ashtu mos pajtime nxitje dhe miratimi i projekt ligjit për faljen e borxheve publike të gjithë qytetarve dhe bizneseve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, pasi që një veprim i tillë nga opozita u konsiderua si ndërshkim i qytetarve dhe bizneseve të ndërgjegjshme. Kronike Ziadin Gashit.
Përplasjet dhe polemikat ndërmjet pozitës dhe opozitës në Kuvendin e Kosovës tashmë janë bërë të zakonshme. Seanca e sotme plenare mori rrjedhë tjetër në momentin kur Kuvendi votoi rekomandimet e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, persona të pagjetur dhe peticione rreth peticionit të mbi 30.000 qytetarëve kundër shtrëngimit të çmimit të energjisë. Peticioni i qytetarëve ishte riformuluar nga Komisioni dhe u miratua me shumicë votash, por ky votim nga opozita u konsiderua si i shlitshëm. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjufca, tha se Kuvendi bëri shkelje ligjore pasi që injoroi kërkesat e qytetarëve duke miratuar rekomandimet sipas dëshirës së Komisionit Përkatës.
Unë ju drejtohem aty në 35.000 qytetarëve që ajo që sapo ndodhi në Kuvendin e Kosovës është vërtet skandaloze. Si ka të drejtë Komisioni Përkatës mi ndryshu edhe mi shtrembru kërkesat e 35.000 qytetarëve që kanë ardhur përmes peticionit në shkrum dhe këtu në Kuvend më votu krejt diçka tjetër?
Pas fjalimit të deputetit Konjufca, kryesuesi i seancës Gjavit Aliti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha se nuk do të lejoj që deputetët të dalin jashtë rendit të ditës me fjalimet e tyre. Mirë po folësja e radhës, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ndonika Kadaj Bujupi, u ndërlidh pikërisht me çështjen e peticionit kundër shtrëngimit të çmimit të rrymës. Aty filloi përplasja mes deputetes Kadaj Bujupi dhe kryesuesit Gjavit Aliti.
Në qovë se ju nuk respektoni vullnetin e 33.000 qytetarve dhe procedurën
jashtëligjshëm.
Kryesuesi Gjavit Haliti arsyetoi veprimin e tij për të ndërprerë fjalën deputetes Ndonika Kadaj Bujupi, duke thënë se nuk do të lejoj anarki në Kuvend.
Nuk është anarki Kuvendi, nuk mundi me diskutu sa herë dëni. Ne kemi diskutu këtë çështje në parlamentin e Kosovës dhe në qovë se ju keni pak naqësi, procedoni prapë si pas regullave.
Deputetet e tri partive opozitare më pas lëshuan për pak qaste salën, ndërka që përfaqësuesit e tyre kanë bajtur një konferencë për media, ku kanë kumtuar se do të riprocedojnë për miratim në Kuvend peticionin e mbi 30.000 qytetarëve kundër shtrëngimit të rrymës. Ndryshe, Kuvendi sot ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e vitit 2015, si dhe projekt ligjin për faljen e borxheve publike. Ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se me këtë ligj falen borxhet për qytetarët dhe bizneset që përfshin në periudhën deri në datën 31 dhjetor 2008.
Sipas këtij ligji do të falen të gjitha borxhet që kanë qenë obligim për pagesë në emër të obligimeve tatimore, doganore dhe tatimin prol, si dhe gjitha obligime tjera financiare ndaj ndërmarrjeve publike që ofrojnë shërbime publike deri në datë 31 dhjetor 2008. Përveç faljes së tërësishme të borxhit, do të përfitojnë edhe faljen e xhobave, ndëshkimeve, intereseve dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjësës së borxhit për periudhën janar 2009 31 dhjetor 2014.
Borxhi i përgjithshëm të cilin qeveria u ka falur qytetarëve dhe bizneseve kap shifrën prej mbi 680 milion euro. Ky veprim nuk është pëlqyer nga opozita, e cila ka thënë se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe duke mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjegjshëm të cilët i kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për lejimin e importit të veturave të përdorura pa kufizuar vjetërsinë ka rritur importin e veturave, duke rritur kështu edhe të hyrat, por që me një vendim të tillë nuk po pajtohen ekspertët e mjedisit, të cilët po konsiderojnë se këto vetura po ndotin ambientin në vend. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Kresniqin.
Ekspertët e çështjeve të mjedisit po kritikojnë autoritetet e Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Sipas tyre, për një shumë jo të madhe të hyrave që mund t'i ketë buxheti i shtetit nga importi i këtyre veturave, nuk është dashur të lejohet ndotja e ambientit. Zeqir Vesela, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se dëmët nga heqja e këtyre kufizimeve për vetura janë më të mëdha sesa përfitimet që mund t'i ketë buxheti i shtetit.
Dëmët që shkaktohen nga një vendim i tillë do të jenë shumë më të mëdha sesa zgjidhja afatshkurt e nevojave të qytetarëve për vetura për lëvizje. Është e vërtetuar shkencërisht se çdo makinë, sa më e vjetër që është, aspektet e konsumimit të derivatave i ka më të mëdha dhe mundësinë e përpunimit të tyre ka më të ultimat, do të thotë eficiencën e ka më të dobët që nën kupton lirimin e më shumë dobëve në ambient.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë ka hyrë në mars të këtij viti. Deri para këtij vendimi, importi i veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar në Kosovë. Ky vendim i qeverisë së Kosovës ka bërë që numri veturave të përdorura që hyjnë nga vendet e ndryshme në Kosovë të shënoi rritje. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nga janari këtij viti deri në qershor janë importuar 7600 vetura të përdorura, derisa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishin importuar 6500 vetura. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se shprehur në përqindje, importi i veturave ka rritje për 15%, ndërsa të hyrat për 16%.
Kjo të lënë në kupton që edhe vendimi i qeverisë që li ka është marrë për heqjen e kufizimeve ka ndiku pozitivisht, është në normalisht në aspektin e doganës dhe në aspektin e buxhetit ka sjell më shumë të hyra, por në anën tjetër në aspektin e qytetarëve ju ka mundësuar që të kenë automjete të cilat më herët nuk kanë pas mundësi financiare të plejnë.
Stavilevsi bën të ditur se nga zhdoganimi veturave janë rritur të hyrat për 2.5 milion më shumë në këtë vit, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, derisa në periudhën janar shkurt 2014 nga zhdoganimi veturave janë mbledhur 15 milion të hyra, në këtë vit janë 17.5 milion euro. Ndërkohë sa i përket importimit të veturave të reja, edhe këtu si shtekson Stavilevsi ka rritje.
Vitin 2014 kemi pas 395 automjete të importume, 0-0, kurse në vitin 2015 kemi 581. Normalisht edhe taksat kanë shënuar rritje, edhe taksat janë rritur për afër 600.000 euro. Edhe njëherë duhet të ritheksoj se edhe vendimi për automjetet e reja, edhe vendimi për automjetet e heqjen e kufizimit kanë respektuar pozitivisht aspektin e hyrave.
Kosova vazhdimisht edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare është tekstuar se gjendet në pozitë të rënd mjedisore. Sipas një analize të mëhershme të Bankës Botërore, është thënë se një realitet i tillë e rendit Kosovën në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës kanë marrë për masë alarmante, dhe gjendja po keqësohet në Kosovë çdo ditë e më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë raportuar 25 raste me brucelozë, sëmundje kjo që bartet nga kafshët tek njerëzit përmes ushqimit të papërpunuar. Infektologët në vend thonë se bruceloza është sëmundje endemike në Kosovë, por ka edhe raste të shpërthimit epidemik, por kryesisht ato janë familjare për shkak të konsumimit të ushqimit të njëjtë me nga kafshët e infektuara. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë vitit 2015 janë raportuar gjithsej 25 raste të brucelozës. Bruceloza është një sëmundje që bartet prej kafshëve në njeri dhe është sëmundje endemike me vite në Kosovë, por që her pas here manifestohet me shpërthime epidemike e që kryesisht janë epidemi familjare. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive së fundmi janë trajtuar dy familje nga bruceloza.
Infekcioni ndodha prej kafshë në rastin tonë kryesisht me duke konsumu ushqime të një tjeshtë jo mjetë përpunume të marën nga kafshët, ma konkretisht në rastin tonë bërim ma i shpesht infekcioni janë dhijt, djelet apo gjedhet. Ne tashti kemi prej, aktualisht kemi dy shpërtime të brucelozës të karakterit familjar, një familje gjën nga komuna e Malisheves dhe një nga komuna e Ferizaj.
Sa i përket trajtimit të brucelozës në klinikën infektive, Zoti Ahmeti jep holsi për kushtet dhe mënyrën e trajtimit.
Kemi mundësi të mira diagnostikimit këtyre sëmundjeve, trajtimi bëhet kryesisht për rastet më të rënda në klinikën infektive dhe nëse sëmundja kapet herët pra, zakonisht mjekimi shkon mirë, pa kompletimi, në raste kur për një arsye ose tjetër diagnostikimi nuk është bërë me kohë dhe mjekimi saj nuk është bërë në kohën e durë, atëherë shpeshër ne kemi raste që shfaqen me kompletime, me qenë se kjo si smundje shoqërohet me temperaturat larta dhe prek në ratë parë me qinë shpretken, por në raste me komplikacione dhe sistemin koskor, i është në të njërë të veçantë dhe ndë njëherë dhe sistemi nervor.
Pranvera Kaçaniku, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se Kosova konsiderohet si zonë endemike për brucelozën dhe se si pasaj, Instituti Kombëtar ka kapacitetet të plota për identifikimin dhe diagnostikimin e rasteve.
Gjithsesi do të tëtë rasti kur paraqitet me simptomet të si që dhjen me temperaturese dhe dhimbje, do të të njëve, në rast se hospitalizohen, do të në klinikën infektive, vendoset diagnoza dhe për konfirmim laboratorik gjithësit se kryet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të Kosovës në Departamentin e Mikrobiologjisë.
Si të qoftë, së fundmi janë zgjësuar 226 krerë tele në komunën e Ferizajit, aty ku edhe ka ndodhur shpërthimi epidemik e që është prekur njëra nga familjet me brucelozë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, video dhe fotogaleri të ndryshme. Nga rubrika multimedia për sot veçojmë një video reportazh për masakrën e Srebrenicës, ku më 11 korrik 1995 u vranë afro 8000 burra dhe djem musliman të Bosnjës nga forcat serbe, ndërka që misionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Grupi ndërkombëtar i krizave në një raport të publikuar ka paralajmëruar për shkallëzim të gjendjes në Maqedoni, nëse së shpejti nuk gjendet zgjidhje për krizën politike. Grupi gjithashtu kërkon hetim të përbashkët mes Maqedonisë dhe Kosovës për ngjarjet e Kumanovës. Vërejtjet nuk janë komentuar nga institucionet në Maqedoni, ndërsa analistët vlerësojnë se raporti nuk do të merret parasysh nga pushteti, ashtu siç nuk i ka marrë edhe në të kaluarën. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Para lajmërimet e grupit ndërkombëtar të krizave se kriza në Maqedoni mund të përshkallëzohet edhe në aspektin e sigurisë, nëse nuk ka zgjidhje të shpejtë të krizës politike nuk janë komentuar nga drejtuesit e institucioneve, ndërsa njohësit e çështjeve politike nuk presin që vërejtjet të merren parasysh nga pushteti, ashtu siç nuk janë marrë edhe në të kaluarën. Në analizën me titull Çmontimi i bombave, ekspertët e grupit ndërkombëtar të krizave i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ushtrojë presion më të fuqishëm për nxjerrjen e Maqedonisë nga kriza, në të cilën ndodhet tani një kohë të gjatë. Si pasojë asaj që njëhet si afere përgjimeve, por dhe incidentit armatosër që pasoi në Kumanov. Sa i përket ngërçit politik, grupi ndërkombëtar i krizave kërkon formimin e qeverisë kalimtare, e cila do të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme dhe do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike. Hetimin e aferës së përgjimeve, zbatimin e marrëveshjes së orit dhe shumë çështje tjera të nevojshme për stabilizimin e vendit. Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se raporte të tilla përmbajtësore dhe të qëndrueshme janë publikuar edhe më parë. Por pushteti aktual, jo vetëm që nuk i merr parasysh, por është sjellur në mënyrë shpërfillëse ndaj tyre.
Po, unë mendoj se raportet ngjashme kemi pas çdo vjet, si raporte ndryshme, qoftë të State Departmentit, të grupit krizës, relativisht edhe të Komisionit Evropian. Megjithatë, kjo qeveri praktikisht është surdhe për atë që duhet ta dëgjon dhe e vetë për atë që duhet të shë. Pra qëllimi i kësaj është i vetëmi pushteti me çdo kush, pra pa marë parasysh çmimin. Kështu që nuk mund prit një racionalitet nga sjelljet e tyre, qoftë edhe presioni më i madh nga bashkia ndërkombëtare.
Thot Bilali, duke shtuar se pushteti aktual mund të bije vetëm me presionet të fuqishme nga brenda, përfshirë protestat radikale të cilat, si që thot ai, janë legjitime për rrëzimin e një qeverie që ka humbër legjitimitetin.
Qo se mungon radikalizmi, brenda që unë mendoj se shumë pak mund bëhet. Pra jemi mendimi se duhet masat ndryshme, organizative, radikale për rrënimin e kësaj qeverie dhe ato janë legjitime. Janë legjitime pasi kjo ka humbë edhe legjitimitetin dhe kredibilitetin, pra nga vetë fakti që ka shkelë kushtetutën shumë ligje, institucionet dhe i kriminalizuar, deri në fit, pra është shumë legjitime që të rënohet kjo qeveri. Pra ne nuk pre shumë pra nga këto raporte, por mendoj se duhet bisedohet për një kundërvënje serioze radikale të brendshme.
Thekson Bilali, raporti i grupit ndërkombëtar të krizave ndalet edhe në ngjarjet në Kumanov të para dy muajve, që sipas tij janë reflektuar edhe në raporte ndëretnike. Pikërisht për zbutjen e ndasive etnike dhe zvoglimin e jo stabilitetit, grupi rekomandon edhe masa që duhet të përmbushen nga drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë dhe Kosovës. Fillimisht kërkohet që dy shtetet të bëjnë një hetim të përbashkët për Kumanovën me ndihmën e ekspertëve të jashtëm, me qëllim që të përmirësohet siguria dhe që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Greqia të enjtë në mbrëmje ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Pas verifikimet e tyre, udhëtesit e Bashkimit Evropian do të vendosin nëse do t'i ofrojnë Greqisë një paketë të re të ndihmës financiare, e cila është dëshpërimisht e nevojshme për shtetin grek. Detajet nga Valona Tela.
Qeveria greke ka paraqitur propozime të reja për reforma ekonomike në përpjekje për të siguruar ndihmë të mëtejshme financiare nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Zyrtar të eurozonës kanë konfirmuar se kanë pranuar planin të enjtën vonë vetëm 2 orë para afatit të mesnatës. Plani do të studiohet gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në fundjavë. Mediat greke thonë se ai përfshin reformat në pensione, privatizimin dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies. Greqia ka nevojë për paketën e tretë të ndihmës ndërkombëtare për të lehtësuar krizën me borxhe dhe për të shmangur daljen e mundshme nga eurozona. Në këmbim të reformave, Greqia kërkon lehtësimin e borxheve për miliarda euro dhe kredi shtesë në vlerë prej 53.5 miliard eurosh. Pas verifikimit nga ministrat e financave të eurozonës, 28 shtetet antare të BE-s më 12 korrik pritet të votojnë për planin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se barra u bie zyrtarëve evropian për të adresuar lutjet e Greqisë për lehtësimin e borxheve. Gati të gjitha palët janë pajtuar se Greqia nuk do të jetë kurrë në gjendje që të paguajë mbi 300 miliard dollar borxhe. Ajo tashmë ka humbur afatin për një pagesë ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Ministri Gjermani i Financave, Wolfgang Schäuble, i cili ka qenë kundërshtari më i zëshëm i lehtësimit të borxheve, ka thënë se mundësia e shlyerjes së një pjese të tyre do të diskutohet gjatë ditëve të ardhshme, por ka paralajmëruar se hapësira për manovrim është shumë e vogël. Schäuble këmbgul se statuti i Bashkimit Evropian nuk lejon shlyerjen e drejtë për drejtë të borxheve, kështu që Greqia mund të pres vetëm normë më të ulët të interesit dhe afat më të gjatë të pagesës. Koncesionet e minutës së fundit nga kryeministri grek Alexis Tsipras vinë në kohën kur sistemi financiar i Greqisë është në prag të kolapsit. Bankat kombëtare janë të mbyllura që dy javë, ndërsa tërheqja e parave të gatshme është kufizuar vetëm në 60 euro në ditë. Nëse Tsipras nuk siguron marrëveshje me kreditorët, Greqia përballet me kolaps pothuajse të pashmangshëm të sistemit bankar. Mungesa e parave të gatshme dhe nevojat bazike si parnat duket se kanë bërë që publiku grek të jetë i gatshëm të pranojë një rreth të ri reformash, pavarësisht referendumit të javës së kaluar në të cilin qytetarët kanë kundërshtuar masat shtrënguese nga Bashkimi Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një personi për vepër penale që ndërlidhet me terrorizëm. Sipas akt akuzës, i pandehuri me qëllim që seriozisht ta friksojë popullatën dhe të destabilizojë dhe të shkatërrojë strukturat më të rëndësishme politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të Republikës së Kosovës, ka përgatitur kryerën e veprës penale të terrorizmit, thuhet në komunikatën e Prokurorisë së Kosovës. Në komunikat thuhet se ky person gjatë muajit dhjetor të vitit 2014 në Beograd është furnizuar me 25 pajisje eksplozive, të cilat pastaj me veturën e tij i ka transportuar në Kosovë, por është zënë nga policia e Kosovës. Sipas prokurorisë, pandehuri ka kryer veprën penale përgatitje veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Kreu i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, ka dënuar fuqishëm dy incidentet në Perëndim të Kosovës, ku jeton komuniteti serb. Në një deklarat për media, OSBE thot se të shtënat në drejtim të dy veturave pronën një familje dhe tentim për të shkatruar djegur një monument në fshatin e panuar me serb në Korashdevs kishte ndodhur në natën në mes të 8 dhe 9 korikut. Ambasadori ka thënë se këto incidente kontribuojnë në rritjen e shqetësimit dhe pasigurisë. Ai ka bërë thirrje tek autoritetet që të hetojnë këto raste dhe të sjellin paradrejtësisë përgjegjësit. Ministria e Brendshme e Serbisë ka ndaluar të gjitha aktivitetet e paralajmëruara për nesër në Beograd me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i policisë Nebojša Stefanović. Në mesin e aktiviteteve të paralajmëruara ka qenë aksioni 7000 për Srebrenicën, i cili ka pasur për qëllim të mbledh 7000 njerëz para kuvendit të Serbisë, të cilët do të qëndronin të shtrirë në shenjë respekti për viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Në Srebrenica, afro 8.000 bura dhe djemë musliman janë vrarë nga forcat sërbe të Bosnjës të udhequra nga Ratko Mladić. Organizatorët e ngjarjeve përkujtimore kanë thënë se anulimi i tyre tregon imazhin e vërtetë të Serbisë në vitin 2015. Policia e Turqisë ka arrestuar 21 persona të dyshuar si antar të grupit militant Shteti Islamik, raportojnë mediat vendore turke. Të dyshuarit përfshirë tre të huaj u kapën gjatë bastisjeve të koordinuar në të gjithë vendin, duke përfshirë Stambolin dhe kufirin jugor të Turqisë, pa agjencia lajmeve Anadolu. Të huajt, komësia të cilve nuk është bërë ditur me njëherë, po planifikonin të shkonin në Siri. Autoritetet turke gjithashtu konfiskuan armë, municion dhe dokumente që i takonin grupit të militantve, si dhe pajisje elektronike dhe uniforma ushtarake. Në presionin e shteteve anëtare të NATO-s, Turqia ka rritur përpjekjet për të ndaluar luftëtarët e huaj që të kalojnë në Siri, për t'u bashkuar grupit militant të shtetit islamik. Mira të huajve u është ndaluar hyrja për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Shqipëria do të marrë trepik nga ndeshja ndërprerë me Serbinë që u zhvillua në Beograd më 14 tetor 2014, kështu ka vendosur gjykata e arbitrazhit sportiv. Kjo ndeshje do të regjistrohet 0-3 në favor të Shqipërisë. Në Beograd ndeshja ishte ndërprerë pas lëshimit të një droni mbi stadium me një hartë ku ishin të përkufizuara vendbanimet dhe trojet e shqiptarëve në Ballkan. Pas kësaj në fushë të lojës ishin futur shikues serb të cilët sulmuan fizikisht lojtarët e kombëtare të Shqipërisë. Dhuna e shkaktuar e cila qoi deri tek ndërprerja e ndeshjes ka qenë argumenti kryesor që të jepet fitoria në tavolinë Shqipërisë. Këto pikë të fituara janë të vlefshme për fazën kualifikuese në kampionatin evropian të futbollit që mbahet në Francë vitin ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të këndshme. Miru dëgjofshim.